Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli və Sevin Hüseynzadədir. Bugün nələrdən danışacağıq? Doğru informasiya almaq istəyən azərbaycanlı 4 televiziya ya qəzetə baxmağa niyə məcburdur?
10 il bundan qabaq bir xeyli müstəqil qəzet vardı. Bir qismi, yəni bu iqtisadi çətinliklərə, baskılara dözmədilər, cəhələrini dəyişdilər, müəyyən qədər yumuşaldılar, hansısa belə də oliqarxik qruplardan asılı vəziyyətə düşdülər.
Azərbaycanda qiyməti qaldıran hansı sahədir? 22 bölgədə araşdırma.
Restoranı götürək. Qabaqcın yedir, restoranı neçə yedik? İndi neçə yeyirsən?
Xidmət göstərənləri qaldır.
Yanacaq qalxmamışdan əvvəl biz gedirdik, məsələn, Əhmətliyə gedirdik, məsələn, 4 manata. Amma indi 4 manata gedən yoxdur.
Sabunçuda gecə qonduları söküb əvəzində nə təklif edirlər? Heç nə.
Yasamaldan da evimizi, eşimizi söküdülər. Nə pulumuzu verdi, nə paramızı. Məcbur olduq, ordunu gəldik, burada tikmiş. Tabi biz təhirlə dəyməmə deyərəmsə. Həyində buradan da neçə vaxtdır, bir aydır, iki aydır tövbə, nə gözümüzə yuxu gedir, nə yediyimizi bilmir.
94 metrlik gəmici, Türkiyədə seçki mübarizəsi. Evini qızdırmağa pul olmayan qadın multimilyonçu necə oldu? Harry Potter'in son məcaraları. Kontekst proqramımıza son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol Ayxan. Azərbaycanda mətbuat günü ərəfəsində Sərhədsiz Yeparçılar Təşkilatı bu ölkədə müxalifət mediasının hüquqlarının davamlı pozulmasını pisləyib. Qurum xüsusilə jurnalistlərə qarşı məhkəmə hökmlərini tənqid edib. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Sərhədsiz Yeparçılar bildirir ki, Azərbaycanın cinayət məcəlləsinə tezliklə dəyişiklik edilməlidir, çünki bu qanunlar söz azadlığını ciddi şəkildə pozur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Bakıda səfərdədir. Avropalı nümayəndənin keçirəcəyi görüşlərdə əsas mövzu isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olacaq. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Ermənistan və Azərbaycan ziyalılarının hər iki ölkəyə birgə səfərləri Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda böyük addımdır. Buna Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi deyib. Avropalı diplomat bu istiqamətdə başqa nümunələrində olacağına əminliyini bildirib. İyulun 20-sində Bakıda görüşlərə başladığını deyən Peter Semnevi səfərinin əsas məqsədinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi də bu münaqişənin həllinə hər hansı yardım edə biləcəyini düşünür.
Mən istəmirəm konkret deyəm ki, nə imza açıdır. Avropa Birliyi tərəflər arasında etimad əldə olunmasına çalışır.
Xüsusi nümayəndənin Prezident İcra Aparatının rəhbərliyi Qarabağın Azərbaycan icmasının və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə görüşü gözlənir.
Saadət Akif qızı. Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında keçirilən prezident seçkilərində Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi Bako Sakyan qalib gəlib. O, son 10 ildə tanınmayan Respublikaya rəhbərlik etmiş Arkadi Qukasyan əvəzləyib. Beynəlxalq İctimaiyyət seçkini hüquq normalarına zidd hesab edir. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin nəticələrini tanımayacağını bəyan edib. Qondarma Respublikada keçirilən seçkilərdən əvvəl Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat versə də, seçkilərdən sonra nazirlik rəsmi bəyanatları olmadığını bildirir. Tanınmamış Respublikadakı seçkiləri Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, QUAM və bir neçə beynəlxalq təşkilatlar tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Oxşar bəyanatlarla ABŞ Dövlət Departamenti Fransa Türkiyədə çıxış edib. Naxçıvanda torpağa basdırılmış çoxlu sayda silah-sursat tapılıb. Silah Şəru rayonunun Siyagud kəndi yaxınlığında tapılıb. Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsi faktı təsdiqləyib. Polis deyir ki, silahları Xalq Cəbhəsi Partiyası 1992-ci ildə basdırıb. Partiyadan isə bildiriblər ki, bütün bu ittihamlar seçki öncəsi müxalifət fəallarına qarşı növbəti təxribatların başlanğıcı ola bilər. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəis müavini Əşrəf İbrahimovun məlumatına görə idarəyə daxil olan zəngdən sonra ərazidə əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib və torpağın altından silah-sursat aşkarlanıb. Polis mayorunun sözlərinə görə tapılmış silahların içərisində 2 ədəd tank əleyhinə qurğu, 15 mindən çox müxtəlif çaplı patronlar və müxtəlif silahlar vardır. Silahların qiymətli olduğunu vurğulayan polis mayoru təkcə tank əleyhinə qurğunun birinin qiymətinin 50-60 min ABŞ dolları olduğunu bildirdi. Polis silahları 1991-92 illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalları tərəfindən torpağa basdırıldığını iddia edir.
Həmin bu silah-sursatlar 1991-92 illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəal üzvləri tərəfindən basdırılması bildirilmişdir. Bu qurğular çox əhəmiyyətli və qiymətli qurğular hesab olunur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri bu kimi bahalı, qiymətli qurğuları yer altında bastıraraq onları bizim Azərbaycanın milli ordusuna təhvil verməmişlər.
Əşrəf İbrahimovun sözlərinə görə faktla bağlı əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Asif Quliyev isə bizimlə söhbətində bildirdi ki, 1992-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının hakimiyyətdə olduğu bir dövrdə silahların torpağa bastırılması gülünc iddiadır. Məlahət Nəsibova. Metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının yaxınlığında partlayış olub. Partlayış stansiya yaxınlığındakı mağazalardan birində yanğınla başlayıb. Anes yanğının audio-video məhsullarının satıldığı bölmədən başladığını bildirir. Alovu söndürə bilməyəcəyini görən satıcı çölə çıxıb və bundan az sonra partlayış baş verib. Yanğın qısa müddət ərzində söndürülüb. Mağazanın sahibi Yaşar Aslanov deyib ki, dükandan demək olar ki, heç nəyə çıxara bilməyib, ona təxminən 15 min ABŞ dolları məbləğində ziyan dəyib. Bakı məktəblərinin şagirdləri yeni dərs ilindən məktəbli formasına keçir, bunu bugün təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Nazirin sözlərinə görə bu məktəblərdə şagirdlər arasında ayrı seçkiliyə son qoymağa yönəlib. Cənab Mərdanov deyib ki, formanın hansı rəngdə olması isə məktəblərin öz istəyindən asılı olacaq. Pakistanın Ali Məhkəməsi baş hakim İftixar Məhəmməd Çaudrini vəzifəsinə yenidən bərpa eləməyə qərar verib. Çaudri mart ayında Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin təkidi ilə işdən çıxarılmışdı. Məhkəmə qərar verib ki, Çaudrinin çıxarılması qanunsuz olub. İşdən çıxarılandan sonra baş hakim Pakistan müxalifətinin liderlərindən biri olub. Hakimə dəstək olmaq üçün vəkillər bir neçə dəfə nümayiş və etiraz aksiyaları keçirib. Pakistanlı vəkil Kamran Arif məhkəmənin bu qərarını tarixi addım adlandırır. Bu tarixi qərardır. Heç kim gözləmirdi ki, Ali Məhkəmə hərbi qaydaların əleyhinə belə bir qərar çıxara bilər. Bu tarixi bir addımdır ona görə ki, bu diktatorların Ali Məhkəmədə öz niyyətlərinə uyğun hərəkət etmələrini çətinləşdirir. Pakistanın baş naziri Şaukat Əziz bəyan edib ki, hökumət məhkəmənin qərarını qəbul edir, amma qələbə ya da məğlubiyyətdən danışmaq hələ ki tezdir. Bu saatın son xəbərlərini mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. İndi bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Həftə sonu Azərbaycanda mətbuat günüdür. Konteksti ilə mətbuat mövzusundan başlayaq. Amerikanın AFES təşkilatı Azərbaycanda sorğu aparanda ki, demokratiya nədir? 44% cavab verib ki, söz azadlığı, mətbuat azadlığı. Freedom House deyir ki, Azərbaycanda mətbuat azad deyil. AFES-in sorğusuna görə də əhalinin 58% hesab eləyir ki, siyasətdə nə baş verir sualına tam cavab ala bilmirlər. 39% səbəbi Azərbaycanda televiziyaların və mətbuatın bütünlüklə hökumətin nəzarətində olmasında görür. Bu çox maraqlı nəticədir. Azərbaycanda hər 5 adamdan ikisi əmindir ki, hakimiyyətli, müxalifətli bütün media hökumətin tam nəzarətindədir. Əhalinin 87% bir mənbədən olan məlumata inanmır. Onlar orta hesabla 4 mənbədən, 4 müxtəlif televiziya və qəzetdən məlumat alırlar. 91% hesab edilir ki, istənilən media orqanı obyektiv informasiyadan çox kiminsə marağını güdən informasiya verir. İndi isə görə bütün bunlar içəridən necə görünür, mətbuat günə rəfəsində jurnalist Hikmət Sabiroğlu'nla Babək Bəkir söhbət eləyib.
Hikmət bəy, xoş gördük. Qarşıdan gələn bayramınız mübarək.
Sağ olun, sizinlə baxın.
Hikmət bəy, işləriniz necə gedir? Qələmlə çörək pulunu çıxarmaq olurmu?
Valla... Mən indi hazırda Media Forum az saatindən əməkdaşlıq edirəm. Belə başımızı girəliyirik. Xüsusilə çap mətbuatında vəziyyət pisdir, siz bilirsiniz. Mən həmişə deyirəm, ölkədə vəziyyət nə cürdürsə mətbuatında vəziyyət o cürdür. Ölkədə gerçək rəqabətli iqtisadiyyat olmadığına görə mətbuat özü özün yaşada bilmir.
Hikmət bəy, siz özünüz yəni necə dolanırsınız?
Belə deyək, 15 ildən çoxdur jurnalist qadıyam, uzun müddət bilirsiniz, Azad qəzetində işləmişəm, sonra Avropa qəzetində işləmişəm. Açığı mən jurnalist qadam belə xüsusi olaraq öz maddi ehtiyaclarımı təmin elədiyimi doğrusu xatırlamıram da. Yəni, əgər məsəl üçün ailədə ikinci adam işləməsə, bir dost tanış belə yer düşəndə hansısa bir formada kömək eləməsə, dolanmaq çətindir. Bizdə qəzetçilər acından ölür. Təbii, indi Azərbaycanda hərə özünə bir yol tapıb.
Yollar nədir məsələn?
Məsələn, indi 10 il bundan qabaq bir xeyli müstəqil qəzet vardı. İndi o qəzetləri belə də heç barmaqla saymaq mümkündür. Bir qismi, yəni bu iqtisadi çətinliklərə, baskılara dözmədilər, cəbhələrini dəyişdilər, müəyyən qədər yumşaldılar, hansısa belə də oliqarxik qruplardan asılı vəziyyətə düşdülər. Digərləri də öz sifətlərini saxlamaq istəyən, qəzetlərdə baza qanı olmağa məhkumdurlar.
Hikmət bəy, bir halda ki, konkret sizin müqayisənizdə desək ki, jurnalistika, qəzet jurnalistikası, jurnalistin iqtisadi problemlərini həll etmirsə, onun dolanışını təmin etmirsə, konkret götürsək siz, onda jurnalistikada qalmağınızı nə ilə izah edirsiniz?
Bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev ötən il o təzikə məruz qalandan sonra ona sual verdilər ki, siz jurnalistikada qalacaqsınızmı? Çox yaxşı bir cavab vermiş ki, valla, mənim əlimdən başqa bir iş gəlmir. Doğrusu da, yəni, mən bu peşəni sevirəm, amma biz istəyirik ki, hamıya yaxşı olsun, bizə də onun içində. Yəni, ölkədə ümumi atmosfer dəyişsin, vəziyyət dəyişsin, ölkədə demokratiya olsun, onda mətbuat özü-özünü yaşadacaq. Ona heç bir dövlət tərəfindən yardım da lazım deyil, hansısa bir xüsusi qayğı da lazım deyil. Normal, azad, rəqabətli iqtisadiyyat olsa ölkədə, azad seçki olsa, hakimiyyət bölgüsü olsa, cəmiyyətin hakimiyyət qolları üzərində nəzarəti olsa, onda azad mətbuat həm elə mənəvi cəhətdən rahat şəraitdə çalışacaq, həm də maddi cəhətdən. İndi Azərbaycanda hansı köşkün qarşısına keçsin, yüzdənlə qəzet qalaqlanıbdır. Bu qəzetlərin normal qəzet adlanmağa lap uzağı onun 15-i layiqdir də. Amma çıxır bu qəzetlər. Özdə böyük əşrəti satılmır. Elə qəzet var ki, həftədə, məsəl üçün, 5 dəfə, 6 dəfə çıxır. Amma bunun heç həftədə böyük şübhə eləyərəm ki, 15 nüsxəsi satılır ya yox. Amma bu qəzetlər çıxır. Nətər çıxır? Təbii ki, onları datasiya verirlər. Kimlərəsə lazımdır o qəzetlərin yaşamağı. Bu qəzetlər çıxır. Amma azad mühit olanda heç kim gətirib pulun o qəzetə, elə qəzetə verməyəcəkdir. O adamlar ki, qəzet buraxa bilirlər, onlar qəzet buraxacaq, onların da qəzet satılacaq, reklamı da olacaq, başqa problemlərini də həll edəcəklər. İndiki bizdəki mühit çox anormal bir mühitdir. Və burada belə deyək ki, ağla qaranın fərqi itibdir. İndi biz məhkum olunmuşuq ki, ya müxalifət qəzetlərində işləyək, orada da bəzi problemlər var, bilirsiniz, yəni sırf azadlıqla bağlı. Ya da ki, hakimiyyətə yaxın olan ara-arqaq qrupların nəzarətində olan qəzetlərdə işləyək. Niyə görə biz bundan məhkum olmalıyıq ki? Bizim də imkanımız olmalıdır ki, normal bir müstəqil qəzet nəşr edə bilək, o qəzetdə oxusunlar, o qəzetdə reklam versinlər. Biz də o qəzeti böyüdək, genişləndirək, özümüz də dolanaq, oxuculara da informasiya verir, azad. Heç kim də bizi tutmasın, döyməsin, öldürməsin.
Sizcə yaxın zamanda ola bilərmi belə bir şərait?
Valla, həsən ki, son illər adam biraz ümidlərini qırır, amma müasir dünyada, məsələ deyərlər, o başını kola soxub uzun müddət yaşamaq mümkün deyil.
Hikmət bəy, təşəkkür edirəm
sizə. Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun.
Mətbuat günü ərəfəsində mətbuatın jurnalistin vəziyyətindən Hikmət Sabiroğlu danışdı. Onunla Babək bəkə söhbət eləmişdi. Mətbuatın problemləri dəfələrlə deyildi ki, iqtisadi vəziyyətdən çox asılıdır. Son vaxtların bahalanmasını yaradan nədir? Bu barədə az sonra. Qiyməti deyirlər, hökumət qaldırır. Ancaq 6 ayda 22 bölgədə aparılan araşdırma göstərir ki, fərdi işləyənlər, xidmət göstərənlər hökumətdən çox qaldırır qiyməti. Hərçənd bahalanmaya ilk təkan Tarif Şurasından gəlir. Şuranın yanvar qərarı vaxtı, məsələn, 3 manata getdiyin yerə, indi hətta 8 manata gedirsən. Amerikanın USAID təşkilatının köməyi ilə İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmaya görə Azərbaycanda inflyasiya yaradan bir əsas sahə xidmətdir. Azərbaycanda təmir nə qədər bahalanıb? İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin 6 aylıq hesabatı nələri aşkar elədi? Bütün bunlardan Marif Çingizoğlu danışacaq.
Azərbaycanda ən çox inflyasiya artırıcı sektor xidmət sahəsidir. Belə nəticəyə Azərbaycanın 22 bölgəsində 6 ay ərzində qiymətlərin statistik müşahidəsini aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi gəlib. 2007-ci ilin 6 ay ərzində inflyasiyanın səviyyəsinin 17,44% olduğunu deyən mərkəzin rəhbəri Quba Dubadoğlunun sözlərinə görə belə bir faiz iyun ayı ilə yanvar ayının göstəricilərinin müqayisəsi nəticəsində üzə çıxıb. İqtisadçı deyir ki, inflyasiyanın belə bir səviyyə çatmasına səbəb Tarif Şurasının bu ilin yanvarında hökumətin tənzimlədiyi qiymət və xidmətlərin dəyərini artırmasından sonra meydana çıxıb. İqtisadçının sözlərinə görə regionlarla müqayisədə Bakıda qiymət artımı daha yüksək olub. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar isə hesab edirlər ki, xidmətdəki qiymət artımı hökumətin artırdığı qiymətə adekvat deyil. Yəni, xidmət sahələri qiymət artımından daha çox su istifadə etməkdədirlər.
Bax, necə hesab edirsiniz? Bu, hökumət qiyməti daha çox qaldırıb, yoxsa xidmət göstərən?
Mən xidmət göstərənlərdən dövlət qaldırmır. Bazarda xidmət eləyənlər qaldırar da, dövlətin bazardan əlaqəsi yoxdur axı.
Nə bilim, bilmirəm mən.
Restoranı götürək. Qabaşını yeyirik, restoranı yeyirik. Nə yeyirik? Bir manada yeyirik. İndi neçə yeyirsən?
Nə bilək, bilirik deyə, hökumətki hansıdır, xidmətki hamısı qarışıb saat bir-birinə.
Xidmət göstərənlər qaldır.
Həm söhbət olduğum adamlar həm də onu vurğuladılar ki, xidmətin bağlaşması keyfiyyətlə müşahidə olunmur. Misal üçün marşrutlarda qiymət 10 qəpikdən 20 qəpiyə qaldırılıb, bir sıra xətlərdəki yeni avtobuslar çıxmaq şərti ilə xidmət əvvəlkindən heç nələ fərqlənmir. Xırda bir məsələ, şəhərdəki ictimai tualetlərin də qiyməti 100% qaldırılıb, amma xidmət lap pisləşib. Tez-tez Salyan rayonuna gedib gəldiyini bildirən digər həmsöhbətimizə deyir ki, xidmət artımından əvvəl o rayona taksi ilə 3-4 manata gedib gəlirdisə, indi 8 manata gedir. Amma xidmət yenə də həminkidir. Bəs xidmət göstərənlər qiymət artımı ilə bağlı hansı fikirdədirlər? Misal üçün taksi xidməti göstərənlər səslənən fikirləri qəbul edirlərmi? Zəfər Cabarlı küçəsində söhbətləşdiyim taksi sürücüsü deyir ki, əgər tarif şurası yanacağın qiymətini artırmasaydı, o müştərilərinə elə əvvəlki qiymətə xidmət göstərəcəkdi.
Yanacaq qalxmamışdan əvvəl biz gedirdik, məsələn, Əhmədliyə gedirdik, məsələn, 4 manata. Amma indi 4 manata gedən yoxdur. 4 manata ancaq mikrorayonlara gedirik.
İndi Əhmədliyə neçə gedirsiz?
Ən azı 6 manat, 7 manat, 8 manat.
Sürücünün dediyinə görə benzinin 1 litri 15 qəpik bağlaşaraq 50 qəpiyə qaldırılıb, bütün sahələr enerji daşıyıcılarla birbaşa əlaqəli olduğundan yanacağın bağlaşması özünü hər sahədə göstərir.
Biz qaldırmamışıq. Benzin qalxıb, hər şey qalxıb, qiymət də qalxmalıdır.
Bu, xidmət sahəsinin bağlaşmasına taksi sürücülərinin bildirdiyi münasibət idi. Ekspertlər də bu məsələdə demək olar ki, elə xidmət göstərənlərlə eyni fikirdədilər. Milli büdcə qrupunun üzvü Qadir İbrahimli deyir ki, xidmət sahələri heç də öz başına qiymət artırmayıblar. Qadir İbrahimli deyir ki, əgər benzin 50% bahalaşıbsa, xidmət sahəsində də bahalaşma 50% olmalıdır yanaşması, məsələyə çox səhti yanaşmadır. O hesab eləyir ki, hər şey enerji daşıyıcılarının qiymət artımından asıldı. Ekspertin sözlərinə görə, əgər taksi sürücüsü xidmətin qiymətini artırırsa, bu demək deyil ki, taksi sürücüləri üçün təkcə benzin bahalaşıb. Burada həm də ehtiyat hissələrinin bağlaşmasından tutmuş, vergi ödəmələrinə qədər digər sahələrdə də bağlaşma var. Həm söhbətim hesab eləyir ki, elə bu sahələr bir-birinə bağlı olduğundan xidmət sahəsində belə bağlaşma müşahidə olunmaqdadır. Ekspertlər yay fəsli olmasına baxmayaraq, bostan bitkilərinin, meyvələrin qiymətinin uzunlaşmamasını da xidmətin bağlılığı ilə əlaqələndirirlər. Misal üçün, Bərdədən 1 ton qarpızı Bakıya gətirən maşına mal sahibi əvvəlkindən 2 dəfə artıq pul ödəyir və nəticədə də rayonda 1 kiloqramı 5-10 qəpik olan qarpız şəhərdə 20-30 qəpikdən aşağı satılmır.
Azərbaycanda son ayların bahalanması nə ilə bağlıdır? Bu barədə araşdırmada Maarif Çingizoğlu danışdı. Bu bahalanma şəraitində, məsələn, ev almaq asandırmı? Ev alması bir yana, olan evi sökülən neyləsin? Bu barədə az sonra. Bugün Bakıda Sabunçu rayonu ərazisində gecəqonduları sökməyə qərar verildi. Əvəzində nə verirlər? Şahnaz bəylər qızı Sabunçuda olub.
Məhkəmə cavabını gözləyəndən sonra bunların fikri var ki, kütləvi şəkildə bu yolu bağlayacaqlar, ölümə də lazım olsa gedəcəklər, heç kim 50-60 yaşında gedib küçələrdə qalmayacaq ki.
Bura rəsmi sənədlərdə Balaxan Neft Qaz Çıxartma İdarəsinin ərazisi kimi göstərilir. Hər addımda buruqlardır. Onlarla ailə üçünsə bura sadəcə onların yaşadığı evdir. Bu haqda qaz, işıq, su idarəsindəki qeydlərdən başqa heç bir sənəddə qeydiyyat aparılmasa da. Bu evlərin sökülmə xəbəri, ardınca Balaxanın neftin məhkəmə iddiası isə həmin ərazidə yaşayanların yuxusuna haram qatıb.
Yaşamaldan evimizi, eşimizi sökdülər, nə pulumuzu verdi, nə paramızı. Məcbur olduq, ordunu gəldi burada tikmiş. Da biz tərdə dəyməmə deyərəmsə. İndi buradan da neçə vaxtdır, bir aydır, şahidir, tövbə, nə gözümüzə yuxu gedir, nə yediyimizi bilmir. Hələ səksəkəl, ay gəldilər, qoyma sökürlər.
Beş nəvəsi oğlu uşağı ilə birgə gecə gündüz səksəkə içində yaşayan Zemfir anadır. Bir müddət əvvəl Sabunçu rayon məhkəməsindən onun evinə də çağırış gəlib. O deyir ki, heç kim burada yaxşı gündən ev tikməyib. Qanunu ev tikməyin çətinliyini görənlər buruqların arasına pənah gətiriblər. Əgər bu balaca daxmada əlindən getsə, çətin ki, bir də ev tikə.
Bax, bir şey 60 yaşım var, bundan sonra mən gedim, harada ev tikəcəm? Olanım olmazım buradadır mən. Bundan sonra, bax, heç nədə gücüm satıyorum, nə tikə bilərəm mən? 15 yıl var, mən əpini severim, mən ona nə alım, nə yaradım, nə düzüm, ağzıma yeməyinim alım yoxsa? Bax, bir belə uşağı mən hara aparım, nətər eləyim, camhata azdan çoxdan kompensasiyadır, nədir? Ondan biraz versin, geçsin bu camhata.
Balaxanın Neft Qaz Çıxartma İdarəsinin rəis müavini Nəzərəli Hüseynov isə deyir ki, torpaq qanunsuz zəbt olunub. Buna görə də təzminatdan və ya onların başqa yerə köçürülməsindən söhbət gedə bilməz.
Nə iş görə bilər idarə? Onlara yer verən deyir, onlara ev verən deyir idarə. Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsiz İdarəsi neçə dənə söküb o evi? Ona tikən evi. Ona baxmayaraq gecə, məsələn, bir gecənin içində həmən evi tikib. İndi o elə evləri vermişim.
Burada yaşayanlar isə başqa sual verirlər. Niyə idarə vaxtında qanun pərəst deyildi?
Daşı daş üstə qoyanda bu balaxan neftara baxırdı. Nəyə görə icazə verirdi ki, mən tikəydim? Çabınçını qurğununa belə zabratacana. Hamısı düz etkili qanunsuz evlərdir. Vaxtında almaydılar bu pırlar. Deyədilər, səhəri günü bu söküləcək. Bir belə uşağa bax, bir belə böyükə bax. Belə millət çöldə qalara qızım. Hamısı üsyana qalxar.
İdarə rəisinin müavini Nəzərəli Hüseynovsa deyir ki, buradakı bütün evlərin yox, qanunsuz tikililərin, xüsusən də strateji əhəmiyyətli bölgədə yerləşən evlərin sökülməsini istəyirlər.
Borun üstündədir, neft kəmərin üstündədir, yüksək gərginliyin altındadır. Elə yerləri biz məhkəməyə vermişik.
Amma həmin məhəllədə olarkən elə həmin buruqların yaxınlığında yeni evlərin tikilməsinin, yeni bünövrələrin qoyulmasının şahidi oldum. Rəis müavinə deyir ki, onlara da növbə çatacaq. Evin sökülməsi haqqında xəbərdarlıq alanlarsa bu işə məhəddəl qalırlar.
Sırayla gəlinirsə nəyə başlanılmır, hə? Köhnə Çaskovun tikilisi, nəyə görə ona gəlməyib bu məhkəmənin kağızı bizə gəlir?
İyulun 20-sində isə Sabunçu rayon məhkəməsi artıq Balaxanı Neft-Qaz Çıxartma İdarəsinin iddiasını təmin etdi. Artıq hakim 3 nəfərin evinin sökülməsi haqqında qərar çıxartdı. Onlardan biri də 3 uşaq anası yoldaşını itirmiş Cəmalə Nəbiyevadır. Məhkəməyə çağırış alanların sayı isə lap çoxdur. Bu qərara kimi möcüzə gözləyən sakinlər isə indi necə davranacaqlarını bilmirlər.
3 oğul məndədir. Sabah mənim evimi uçursun. 2 oğul ondadır. Küçəyə paviska gələr. Mən göndərmərəm evladımı. Niyə görə gedim? Mən küçədə qoyacaq. Mən evlad göndərəcəm ki, geçsin. Vətəni qorusun. Yenə haradasa kim başıma uçursun.
Bu hadisədə suallar çoxdur, ancaq əsas sual açıq qalır ki, onlara heç olmasa kompensasiya niyə verilmir? İndi isə beynəlxalq aləmə keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə iyulun 22-si parlament seçkiləridir. Müxalifətçi Dəniz Baykal başnazir Ərdoğandan soruşur ki, sənin oğlun Amerikada başqasının pulunu oxuyub. İndi gəmini necə alırsınız? Ərdoğan deyir ki, gəmi deyil, gəmicikdir. Baykal da deyir, gəmiciyin uzunluğu 94 metrədir. Bu mübahisələr əsas sualı kölgədə qoya bilmir. Seçkilərdə islamçılar yenə böyük üstünlük qazana biləcəkmi? Prezidentlik ətrafında siyasi böhran həll oluna biləcəkmi? Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Adalet və Qalqınma Partiyasının Türkiyənin 11-ci prezidentini seçmə həmləsinin Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən əngəllənməsindən sonra qəbul edilən erkən seçki qərarından 2 ay yarım keçdi. Ay yarımlıq aktiv təbliğat dövrünün sona çatmasına 2 gün qalır. 30 ilin müğənnisi indinin deputatlar namizədi İbrahim Tatlısəsin manısında da deyildiyi kimi yolun sonu görünüyor. Seçki təbliğatının son həftəsinə girilənə qədər iqtidardakı Adalet və Qalqınma Partiyasının əsas şüarları iqtisadi və siyasi sabitliyin davam etdirilməsi ilə bağlı idi. Seçkilərinə müraciət edən başnazir Ərdoğan onlardan yeni dönəm üçün də iqtidar kreslosu istəyirdi. Ana müxalifəti Cümhuriyyət Xalq Partiyası isə sabitlik adı altında hökumətin Türkiyənin qurumsal dəyərlərini təxribata uğratdığını iddia edir, iqtidarın dəyişməsinin lüzumunu vurğulayırdı. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal.
Boş bir iradə hamasetiyle aldığın yetkiyle eline pala yapacaksın. Devletin organlarına, kurumlarına savaş ilan edeceksin. Sonra da aman istikrarı bozmayın diye iş adamlarına yalvaracaksın. Sen bozma istikrarı sen.
Keçənlin axırlarından başlayaraq PKK terrorunun şiddət qrafiki çizməsi isə Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının həm hökuməti sıxma, həm də seçki təbliğatına alət etmə vasitəsi kimi əlinə keçmişdi ki, bozqurdların lideri Dövlət Bahçəli son 8 aylıq müddətdə bu kartı heç əlindən buraxmadı. Son həftədə isə işlər döndü dolaşdı, baş nazirin sərvəti məsələsinə gəldi. Hər halda Dəniz Baykal ana müxalifət partiyasının təsadüfi lideri deyildir ki, meydan mitinglərinin birində Tayyip Erdoğan'ın dost təqaüdü ilə təhsil almış oğlunun 3 milyon dolara gəmi aldığını sənəd sübutla ortaya qoydu. Oğlunun gəmisi ilə bağlı xəbərə Tayyip bəyin cavabı belə oldu. Bu gəmi deyil, gəmicikdir. 40 ilin siyasətçisi Dəniz Baykal gəmiciyin uzunluğu 94 metrə imiş deyincə baş nazirin söyləməyə sözü qalmadı. Tayyip Erdoğan'ın saatinin qiymətini də meydan bazarına çıxaran ana müxalifət partiyasının lideri saatin 60 min dolar olduğunu iddia etdi. Köhnə tacir olan başnazir Ərdoğan saatına Dəniz Baykaldan 10 min dolar istədi və bu polemikada mediaya lağlağı üçün yaxşı material verdi. 22 yıl marafonda son mərhələyə gələndə başnazir Ərdoğan siyasətçiyə yaraşan bir bəyanat verdi. Əgər partiyam 34,4%-dən az səs alsa siyasəti buraxacağım. Deyəsən, başnazir Ərdoğan Dəniz Baykal və Dövlət Bahçəlinin bu bəyanatı ciddi qəbul etmədiyini gördü ki, həftə içindəki açıqlamalarında manevra etdi. Baykal və Bahçəlidə keçən dəfəkindən az səs almaları durumunda siyasəti buraxacaqlarını açıqlasınlar ki, mənim sözlərim qüvvəyə minsin. Adalet və Qalxınma Partiyası lideri və Başnazir Erdoğanın sözlərini siyasət üləması bu şəkildə dəyərləndirdi. Tək başına hakimiyyətə gələ bilməməsi durumunda Adalet və Qalxınma Partiyasının parçalanma təhlükəsi yarana bilər. Tayyip bəy bunu gördüyü üçün indidən tərəfdarlarından işə ciddi yanaşmağı tələb edir. Çünki bütün ictimai rəy sorğuları Adalet və Qalxınma Partiyasının 2002-ci ildəki qədər səs toplaya bilməyəcəyini göstərir. Hətta Tayyip Erdoğan 300-310 millət vəkili yeri qazana biləcəklərini deyir ki, Adalet və Qalxınma Partiyası bu rəqəmdən də 20-30 az deputat yeri ala bilər. Xatırladaq ki, 2002-ci ildə seçkidə Adalet və Qalxınma Partiyası 363 deputatla parlamentə girmişdir. Seçki meydanlarında və televiziya ekranlarında son mübahisələrin yaşadığı bu günlərdə Adalet və Qalxınma Partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının parlamentə girmələri qətləşmiş kimi görünür. Cənub Şərq bölgələrindən Kürd mənşəli 20, İstanbuldan sol görüşlü 2 namizədin, Rizədən keçmiş Başnazir Məsud İmaz, Sivasdan Böyük Birlik Partiyasının keçmiş sədri Muhsin Yazıçıoğlunun müstəqil millət vəkili kimi seçilmə ehtimalının yüksək olduğu söylənilir. Yəni 23 iyulda Türkiyəni 4 partiyalı bir parlamentin gözlədiyi söylənilə bilər. Məhəmməd Ağarın Demokrat Partiyası ilə Azərbaycan toylarının favoriti İbrahim Tatlıses'in namizəd olduğu gənc partiya isə bariyerə yaxın yerlərdə dolaşıb durur. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Britaniyanın Ekonomist jurnalı öz təhlilində yazır ki, Erdoğanın partiyası tutsa, bu Türkiyə və Avropa üçün yaxşı olar. Bu, Ekonomist jurnalının fikridir. Amerikanın Los Angeles Times qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda siyasi bölünmə dərinləşir. Qəzet öz məqaləsinə Fərhad Əliyevin həyat yoldaşı Səbinə Əliyevanın sözlərindən başlayır ki, keçmiş nazirə qarşı ittihamlar quramadır. Əgər bunlar İlham Əliyevin diqqətinə çatsa, ittihamların hamısı darmadağın olacaq. Qəzet yazır ki, hökumətin tənqidçiləri isə tərsinə düşünürlər ki, siyasi rəqiblərini aradan götürən elə prezidentin özüdür. Bunu qəzetə İsa Qəmbər deyib. Los Angeles Times onda yazır ki, Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının həbs qoyulan əmlakı $250 milyon məbləğində qiymətləndirilir. Ancaq İsa Qəmbər qəzetə deyib ki, Fərhad Əliyev və tutulan digər nazir Əli İnsanov hökumətdə ən varlı nazirlər deyildi. Qəzet onu da xatırladır ki, Fərhad Əliyev onu buraxdırmağa $100 milyon istənildiyini deyir, Ramiz Mehdiyev isə bu iddianı gülməli adlandırır. Bunu Los Angeles Times yazır. Bəs 100 milyonları hamı qazana bilərmi? Bir kasıb qadın evini qızdırmağa pul tapmırdı. Uşağını götürüb kafeyə gedirdi, bir fincan çay alıb axşamı orada keçirirdi ki, uşağına isti yer olsun. Özü isə kitab yazırdı. İndi həmin qadın ən azı multimilyonçudur. Bugün onun ən məşhur kitabının 7-cisi satışa çıxır. Bu kitab Harry Potterin məcralarındandır. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Belçikadan gələn Jesse 4-cü gündən bu yana səhərdən ta gecəyədək bütün gününü kitab mağazasının qarşısındakı növbədə dayanmaqla keçirib. Bir neçə il bundan əvvəl əmzi uşaqları onu sehirbaz oğlan haqqında birinci kitabla tanış edib. O vaxtdan bəri Jesse Harry Potterin vurğunudur. İndi o və dostları bugün gecə saat 12-də Londonda Harry Potter kitabının sonuncu cildinin satışına başlayanda növbədə birinci olmaq arzusundadılar.
Mən özümlə döşək gətirmişəm ki, rahat olsun. Bəziləri isə içində yatmaq üçün torba, stul gətiriblər. Bir sözlə, hamı özü ilə bir avadanlıq gətirib, çünki gecələr çox soyuq olur və çoxumuz oyaq qalırıq. Ümid edirik ki, sabah nisbətən isti olacaq ya da biz daha isti geyinəcəyik.
Rowling 1997-ci ildə özünün Sehirbaz Oğlan haqqında ilk kitabını yazmazdan öncə dünya uşaq ədəbiyyatının ən sevimli əsərinin hansı olduğunu müəyyənləşdirmək çox çətindir. Müəllifin dediyinə görə o günün birində qatarda səyahət edərkən belə bir əsər yazmaq fikrinə düşüb. O ilk kitabını kafelərdə körpə qızı yatarkən yazıb. O vaxtdan Harry və onun sərgüzəşləri qlobal bir fenomenə çevrilib və müəllifini dünyanın ən varlı qadınlarından biri edib. Hazırda dünya üzrə kitablarının 325 milyon nüsxəsi satılıb və ərəb dilindən tutmuş urdu dilinə dək 60-dan çox dilə tərcümə olunub. Bundan başqa Harry Potterin kinosu çəkilib, Harry Potter səyahətləri, yeniyetmələr üçün konferanslar təşkil olunub.
Hər dəfə bu daha böyük və daha yaxşı olur.
Bu, Böyük Britaniyanın böyük kitab şəbəkəsi olan Waterstone-dan
John Howell'dir. Deyir ki, onlar millərlə insanın gecə yarısı açılacaq yüzlərlə mağazalara axınını gözləyirlər.
Yeni kitabın nüsxəsini əldə etmək üçün adlarını əvvəlcədən yazdıranlar bundan öncəki seriyadan olan Harry Potter və Şahzadə Yarımcan kitabının müştərilərindən 2 dəfə çoxdur. Bu, bizim üçün də bugünə dək olan ən böyük sifarişdir. Bu kitab bizim ən çox satılan kitabımız olacaq və mən inanıram ki, dünyanın bütün kitab mağazalarında bu belədir.
Bu, sonuncu kitab olduğundan indi Harry Potter fanatlarını bir çox suallar. Ən əsası isə Harry Potterin son epizodda ölüb ölməyəcəyi maraqlandırır. John Howell'in fikrincə isə Harry Potter ölsə belə onu diriltmək Joan Rowling'in əlindədir.
Fikrimcə, bu səhər o Harry Potter dünyasında baş verən sərgüzəştlər yaratmaq üçün yaxşı bir ideya ilə oyanacaq. Əgər Harry Potter ölsə, müəllif onu geri qaytara bilər. Çünki o yazıcıdır və qaydaları da yalnız özü yaradır. Harry Potter cadugərdir və elə buna görə də ölüm onun üçün böyük maneə olmamalıdır.
Şənbə günü London Muzeyində oxu axşamı təşkil edən John Rowling Harry Potter dünyası haqqında başqa bir kitab yazacağını da istisna etməyib.
Harry Potter haqda son kitab bugün satışa çıxır. Yenidən Azərbaycana qayıdaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Və nəhayət yayda putyovka problemi. İstirahət üçün göndərişi necə almalı? İstirahətə bu əlverişli yolla getmək istəyənləri maraqlandıracaq. Bütün məlumatlar Aygün Muradxanlının reportajında.
Yayın istisində dəniz kənarında, dağda, bağda dincəlməyi kim arzulamır ki? Qışın yorğunluğunu çıxarmaq, işdən baş qaldırıb nəfəs dərmək üçün bir həftə də bəsdir. Xaricdə turizm agentliklərinin daimi müştərilərindən çoxu yaşı 60-ı ötmüş təqaüdçülərdir. Bəs Azərbaycanda təqaüdçülərin istirahət etmək üçün hansı imtiyazları var? Ümumiyyətlə, vətəndaşın arzuları ilə cibinin imkanları uzlaşır. Bu sualları Bakı sakinlərinə ünvanladıq. Dediklərindən belə bəlli oldu ki, istirahət üçün vaxtdan da önəmli puldur. Pulu isə tapa bilmirlər.
Gərək pul ora gedəcək, pulsuz heç nə yoxdur. Addımı atacağım puldur.
İşləmirəm, belə də iş yeri yoxdur, yəni münasib. Onun üçün mən istirahətə getmək haqqında düşünmürəm. Bunun üçün maddi imkan olsun, gedim.
5 ildir işsizəm, iş tapa bilmirəm. Çün gün istirahət edirəm, insan kimi yaşamırıq ki, insan kimi istirahət edir.
Ancaq büdcədən maliyyələşən qurumlarda istirahətlə bağlı elə bir ciddi problem yoxdur. Bu sektorda çalışanlara həmkarlar ittifaqlarının xətti ilə dincəlmək üçün göndərişlər verilir. Götürək elə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini. Burada çalışanlar həm Abşeron yarımadasında, həm də ölkənin digər bölgələrində yerləşən sanatoriya və istirahət komplekslərində çox münasib qiymətə dincələ bilər. Məsələn, Nabranın istirahət komplekslərindən birində getdi günlük istirahət, yol, yemək, qalmaq xərcləri ilə bərabər cəmi 35 manatdır. Bu qiymət Neft Şirkətində çalışanların ailə üzvləri üçün də qüvvədədir. Bakı Dövlət Universitetində çalışanlar isə bir az da ucuz dincələ bilərlər. Amma bu heç də onların Dövlət Neft Şirkətindəki işçilərdən aşağı səviyyəli istirahət edəcəklərini demək deyil. Universitetin həmkarlar ittifaqının sədri Fikrət Çiriyev deyir ki, 4 nəfərlik ailəvi istirahətin bir həftəsi üçün cəmi 70 manat ödənilir. Bundan başqa Qubaya, Şamaxıya, Nabrana həftə sonu bir günlük gəzintilər də təşkil olunur. Belə gəzinti universitetdə çalışanlara cəmi 4 manata başa gəlir. Dövlət müəssisələri istirahət zonalarında adətən orta səviyyəli xidmət göstərən obyektlərlə müqavilə bağlayır. Onlar etiraf edir ki, komfortlu istirahət Azərbaycanda son dərəcə bahadır. Bakı sakinləri də bu fikirdədir. Onların düşüncəsinə görə, bəzi yerlərdə istirahətin hətta Türkiyənin dünyaca məşhur kurortlarından yüksək olması monopoliyanın əlamətləridir.
Nə qədər ki monopoliya var, bu olmayacaqdır. Yəni rəqabət imkan vermirlər ki, rəqabət olsun, o qiymətlər aşağı düşsün. Bizdəki bu istirahət mərkəzlərində nə təqaüd alanlar orada istirahət edə bilər, nə də ki adi 200-300 manat maaş alan adamlar. Yaxınlaşın o istirahət mərkəzində birini tapın, adi adam, mən inanmıram.
Bu səbəbdən çoxları Bakıdan çıxa bilmədiyini deyir. İnsanları ən çox darıxdıran isə Bakıda yaşıllıqların kütləvi şəkildə qırılmasıdır. Sakinlərin sözlərinə görə belə getsə, Bakıda kölgəsində oturmağa ağac da tapmayacaqlar.
Yayda istirahət problemlərindən Aygün Muradxanlı danışdı. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu reportaj idi. Konteksti Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycanda İslam proqramı ilə davam edəcək.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə, son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 ayda ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında. Onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələri arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik Tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki, 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həcc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həcc ziyarətinə gedib. Halbuki, müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60%-i Şiə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-inin sünni olduğu bildirilir. Şiələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiə təriqətinə mənsubdular. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdular. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Sirazovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Əşhədü ən la ilaha illallah. Əşhədü ən la ilaha.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pilləkənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəst namaz alar və sonra namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq da günahları anadan olmuş kimi uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə seçən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır.
Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığı deyil. Yəni, Allah da vəd edib ki, öz qullarının mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topudan aşağı düşməlidir, o, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəüz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi Vəhabi adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamə Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda Vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu Vəhabilikdirsə,
onda Peyğəmbərimiz vaxa bilən böyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vahabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki radikal meyilli, onlar təbii ki öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilmək və ya baxmaq. Mənə gəlir bu düşkün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixrac edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal və hardı xarakterli olur, qatı siyah xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Həsən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri cizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələni tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, qul psixologiyalı adamlar Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Dərk demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amili ilə izah edir. Belə sosial iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəfəngiyatıydı. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, sadəcəndə demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəfəngiyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sürü ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibə səhnəsinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbəkistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslam üçün müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Şirlikdən dərs verir, imamın dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Valla nizatımız İmam Hüseyin Aleyhisselamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinqlər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Martanın kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var, indi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda görsənir. Allah istəsə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əslaflı, birbaşa sən Allaha zadlaşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımızı elə deyik, alacaq, ha vaxt alacaq. Hər gün gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızları soyundurursuz dəqiqli xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyn desgahından danışın, Allahdan danışın. Valla, nizatımız İmam Hüseyin Aleyhisselamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullah, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərində.
Bu yaxınlardan Ardalan kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Deyirləri, Azərbaycanda müxalifətdir, hər nə var iqtidardır. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərində. Azərbaycan Hizbullahın salamətliyinə xarici, daxili düşmənlərinə qalib olduğu xatir təkdir!
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaati İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əgər əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyək, Almanın argumenti verib. Bunun qarşısında Almanın yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. Və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqı əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.